Viktimat e tërbimit Herodit që dëshmojnë Krishtin jo me fjalë, por me gjak, na kujtojnë se martirizimi është dhurat falas e Zotit, e se fëmit kanë dignitet në kish. Kështu thot liturgjia sotme në kremtimin e fesës së martirëve të pafajshëm, të cilët u vranë nga mbreti Herod, që në vërtet kishte për qëllim të vriste Jezu Krishtin, foshnjën hynore.
Zhurma e kuajve që vrapojnë frishëm, apo ajo e këpucëve të ushtarve që marshojnë mes shtëpive të Betlemit në vitin zero të historisë njerëzimit, nuk janë dhe aq larg nga tingujt e dhunës që shpesh ushtrohet mbi fëmijët e kohës së sotme, të shndruar nga të rriturit në mjete lufte për interesat e të mdhenjve, ose të sklavruar nga keq trajtime apo përdhunime brenda shtëpish që janë argëtuese veç për të rriturit, ose të shitur pasi fatkeqësisht janë një gojë më shumë për të ushqyer, ose të vrarë, sepse kanë seksin që nuk duhet të kenë, apo nuk janë aq të shëndetshëm e të përzgjedhur, ose të konsideruar një grumbull i thjesht me pjesë këmbimi për të sakatuar me bisturi, ose të pa ardhur kur në dritë, sepse të rriturve nuk u intereson buzëqeshja e tyre pa faj, por vetëm ndonjë segment i ADN-s, i kodit të tyre gjenetik.
Herodi, gjaksori i tërbuar që i qon ushtarët të shfarosin fëmijët e pafajshëm, të kremtuar e dëvajtuar sot nga kisha, rjeton në shumë Herod që bëjnë po të njëjtat veprime pas 20 shekujsh, vetëm se me armë të tjera. Furia vllavrase e mretit biblik dhe i shumë gjakatarëve të sotëm përplaset mbi më të vegjlit, mbi më të pambrojturit që kanë sy, siç thoshte Benedikti 16 para një viti, ngjyrat e parajsës së vërtetë.
I volti dei bambini sono come un riflesso della visione di Dio sul mondo.
Fytyrat e fëmijëve janë pasqyrë këndvështrimit të Zotit mbi botën. Atëherë, pse t'i shuajmë buzëqeshjet e tyre? Pse t'ua helmojmë zemrat? Fatkeqësisht, ikona e nënës së Zotit ka që ëmbël e ka të kundërtën e vet në imazhet e dhimbshme të sa e sa fëmijëve së bashku me nënat e tyre që vuajnë nga lufta e nga dhuna, refugjat, të shpërngulur, emigrant.
Ftyrat e voglushëve të pafajshëm të ngrëna nga uria dhe smundjet, ftyrat e shpërftyruara nga dhimbja dhe dëshpërimi, pati thën Papa, i bëjnë heshta thirrje përgjësin son.
Di front alla loro condizione inerme.
Përball gjendjes së tyre pa mbrojtje, bien të gjitha justifikimet e rreme për luftën e dhunën. Thjesht duhet ta kthejmë zemrën drejt planeve për paqen, të ulim armët e çdo lloji e të impenjohemi së bashku për të ndërtuar një botë më të denjë për njerëzin.
Martirët e pafajshëm të Betlehemit janë pra ikona e fëmirisë dhunuar, nga e cila ngrihet një thirrje që përshkon historinë e ndërgjegjet. Një thirrje për cilën para dy vjetësh Papa Benedikti 16 gjeti këto fjalë që i dolën nga shpirti.
Vorrei cogliere l'occasione per lanciare un grido a favore dell'infanzia.
Dua të shfrytëzoj rastin për të bërë një thirrje në favor të fëmijëve. Të kujdesemi për të veçlit, t'i duam e t'i ndihmojmë të rriten, u a them prindërve, por edhe institucioneve. Mendimi më shkon tek fëmijët në çdo anë të botës, veçanërisht tek ata më të pambrojturit, më të shfrytzuarit e më të abuzuarit. Ja besoj çdo fëmijë zemrës së Krishtit që pati thënë, lërini fëmijët të vinë tek unë.